Her begynder Når man kysser i august af Sissel Jo Gazan. Indlæst af Vibeke Søllested for forlaget Klim. Bogen er tilegnet Darko. August. Når man kysser i august, føder man i april. I hvert tilfælde, hvis man, som Liliana Sommer, undfanger sine børn i starten af årets sidste sommermåned og har termin den 29. april det næstfølgende år. Det var nøje planlagt alle tre gange, for hun ønskede sig så inderligt et pigebarn, der skulle døbes april sommer. Og hun tænkte, at skulle man hedde april hele sit liv, var det afgørende, at man også blev født i denne måned. Alt andet ville være noget rod. Hun forestillede sig, at barnet blev nødt til at sige, jeg hedder april sommer, men jeg er født i maj. Folk ville komme til at ryste på hovederne over tankeløsheden. Men Liliana vidste, at var barnet navngivet efter den herlige måned, hvor hun var kommet til verden, der ville de i stedet glædes over poesien. Og da hun var meget indstillet på at blive en god og omsorgsfuld mor, planlagde hun sine svangerskaber grundigt. De to første gange lykkedes det. I uger forinden havde termometret prydet Lilianas og Xaviers natbord, og pludselig en dag i august vidste hun, at tiden var inde. De elskede med hinanden i den brede seng, og hun faldt til ro mod puden bagefter ved tanken om det barn, der nu voksede i hende. Xavier var ligeglad med, om det blev en dreng eller en pige. Han ønskede sig et barn, sagde han. Men Liliana var så overbevist og fast besluttet på, at de ville få en pige, at hun strikkede alt i lyserødt og købte bamser i rosa plys. Den 29. april gik vandet, og Liliana ankom spændt til hospitalet, og hun præcis på det tidspunkt, veerne var forudsagt til, fødte en lille fedtet dreng, som trods sit forkerte køn var det dejligste væsen, Liliana til dato havde set. De døbte ham Nando. Drengen var på alle måder velkommen, og det i sig selv sagde mere om Lilianas person, end det kan gøres med ord. For selvom hun så inderligt havde ønsket sig en datter, var hun et menneske, der uden tøven accepterede de bevægelser, som tilfældige hændelser lavede med hendes liv. Hun var overbevist om, at hendes søns overraskende komme bragte mere med sig end det, der umiddelbart lod sig klarlægge. Når nogen beslutter på mine vegne, at jeg skal have en søn, så skal jeg have en søn, og det står ikke til at ændre. Sådan sagde hun, da Xavier ængstligt spurgte, om hun var skuffet over udfaldet. Men den tilfredshed, der lagde sig over Lilianas ansigt ved sønnens fødsel, afholdt hende ikke fra en længselsfuld stieren efter termometeret, da sommeren gik på hel, og august nærmede sig. Xavier, sagde hun midt i juli, jeg vil have et barn mere, og du skal være faren. Ikke at det overraskede ham synderligt. De havde været gift i mere end 8 år. Men han tænkte på hendes helbred, så nervøst på hende og spurgte, om det nu også var klogt. Hun så strengt på ham og svarede, Xavier, vi har været gift længe, og du er far til Nando. Så hvorfor i alverdens rigere lande skulle du ikke også være far til den datter, jeg agter at føde i april? Sådan var Liliana. Sådan elskede Xavier Liliana, og sådan blev det. Igen var det nøje planlagt, og på ny havde Liliana termin den 29. april. Og denne gang var hun slet ikke til at skyde igennem af vished om, at det ville blive en datter. Man kan se det på navlens façon, forklarede hun Xavier. Når navlen er konkav, så er det en pige. Xavier havde hørt, at det var omvendt, men han sagde ikke noget, for det lå fast for Liliana, at hun var den bedst begavede af de to, og desuden lod hun sig sjældent modsige. Men den spændte mor måtte igen bøje sig for naturens egen gang, og på Nandos 1-års fødselsdag fødte hun endnu et drengebarn. De glider ud som svisker, når man er i øvelse, stønnede hun og så veltilfreds på det blåspættede barn med dertil hørende kendetegn for kønnet. Liliana smilede over hele hovedet af stolthed. De døbte ham William. Således gik der nu nogle år, for Liliana havde hænderne fulde, hvis ikke med børnene, så med sine håndarbejder. Xavier havde købt en væv til hende, som han havde ladet opstille i glasudestuen, som vendte ud mod haven. Og her sad hun i timevis og sled i aftenrøden. Ud af bunkerne med farvet garn voksede stakkevis af kulørte tæpper. Der blev kønnere og kønnere, som tiden gik. Garnet kom fra en fårehyrde højere oppe på bjerget, og selvom at Liliana havde farvet det i spande på gårdspladsen og efterskyllede det i timevis i flodens kulde, kunne man altid dufte den sure em af får i nærheden af tæpperne. Det var en vidunderlig duft, på en gang æggende og frastødende, så varmel og fuldendt. Lilianas sønner voksede op i denne duft, og duftede selv af natur hele deres barndom igennem. William var og blev en skønhed, og allerede inden han blev 5 somre, gik der rygter om det smukke barn fra Griflio. Drengen havde en udstråling af den mildeste slags, og da han ikke havde alt for stor hang til ord, opstod der i nabolaget mystik om det forsagte barn. Det bundede i en respektfuld længsel efter at finde ud af, om barnet var unormalt. Den lille aldersforskel de 2 brødre imellem gjorde, at man antog dem for tvillinger, og i lyset af den opfattelse kom William til at virke endnu mere stille og mærkelig, end sandt var. Nando var nemlig helt og aldeles anderledes og slægtede sin mor upåklageligt på. Han var lysere end William, mere udadvendt, talte fra han kunne gå og kom lykkelig og beskidt hjem fra en lang legedag med de andre børn i kvarteret. William yndede i langt højere grad